Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije danas i naše emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama naš domaćin, direktor našeg radija, protojerej Predrag Šćepanović. Oče Predraže, pomaže Bog, dobrodošli u našu emisiju.
Bog pomogao i Hristos vaskrsi, pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora.
Vaistinu vaskrse i evo molimo i vaš blagoslov za nas i za slušalce našeg radija.
Neka nas Gospod vaskrsi, sve blagoslovi, neka u nama vaskrsne sve ono što je dobro, neka da mir, toliko željen i potreban ovom našem narodu, napaćenom u ovim posljednjim događajima kada su i naše kolege novinari na udaru. Sve ovo što se dešava u Podgorici zaista priziva i poziva sve nas na još veću trezvenost, mudrost, da se među braćom ne stvara tolika mržnja, toliki antagonizmi, ali i posebno na onim koji su odgovorni za taj javni red i mir, da prosto shvate da ovo nije 48. godina, da se hapse novinari, da se hapse ljudi, nego da ipak je ovo vijek slobode, to je sloboda, kako je govorio jedan američki teoretičar Wittgenstein, do kraja života se neće složiti sa vama, ali ću umrijeti da vam omogućim priliku da kažete drugačije mišljenje. To je neko moje poimanje, ali kao sveštenik na prvom mjestu radim svoj posao i molim se Bogu za mir, toliko željen mir, posebno ovih dana u Podgorici.
Amin Bože Oče, nadamo se da će ova poruka mira iz ovog našeg studija doprijeti do i naših slušalaca i do svih ljudi koji izazivaju na neki način sve ove nerede ovih dana u Crnoj Gori. A Oče, evo da pređemo na našu emisiju, da nam za početak kažete nešto o prazniku Svetog apostola Tome, Tomindanu koji ćemo proslaviti.
Pa evo, mi smo već ušli u Tomindan sa večernjom službom, 18. navečer, dakle 19. se slavi Sveti apostol Toma, zvani Blizanac, on je iz grada Galilejskog Paneade, ostaće u Svetom pismu u srcima i dušama hrišćana, najprije nevjerni, onda i vjerni Toma, zato što on nije bio tu kada je Gospod vaskrsio i kada je čuo priču, on je rekao: dok ne opipam rebra njegove, dok ne vidim rane od klinova, neću vjerovati. I Gospod mu je rekao: priđi Tomo, Tomo je opipao žive Hristove rane. I onda je rekao: Gospod moj i Bog moj. I taj glas se proteže kroz svu vaseljenu, kroz sve vjekove, zato što je Sveti apostol Toma, Blizanac, možda najviše naš brat, svi mi malo imamo tu sumnju koja se nekad kao Ikarova krila od toplote pa se istope, tako se i vjera u nama otanja, a onda sa njom i ljubav i nada i sve one hrišćanske vrline kojima čovjek živi i po kojima se čovjek prepoznaje da je kruna stvaranja Božjeg, tako da će Sveti apostol Toma opipavši žive Hristove rane i posle vaznesenja Gospoda i odlaska na nebo i sjedeja sa desne strane kada je Gospod završio domostroj spasenja, apostol Toma će kockom biti izabran za propovjednika Hristove riječi u dalekoj Indiji i on se u početku roptao kao što svi mi ljudi, mi sveštenici i vjernici kad nam nešto vladika kaže, u trenutku nam se čini da je to teško, ali mu se Gospod također javio i rekao mu da će biti sa njim. Tako da je sveti apostol Toma, blizanac, ipak gospodnji učenik koga je Gospod dopustio da se projavi ta sloboda i to nevjerovanje Tomino, ali to nevjerovanje je Gospod preobrazio vjerovanje i daj Bože da svako naše nevjerovanje i sumnje u crkvu, u Boga, u vječni život, u sve ono što hrišćanska crkva uči od skoro 2000 godina od gospodnjeg vaskrsenja i pobjede nad smrću, te najveće pobjede, te najveće radosti nad radostima vaskrsenja, da od tada pa do dana današnjeg i do drugog Hristovog dolaska sve ono što u nama nevjerno postane vjerno molitvama svetog apostola Tome.
Oče, da li kad se kaže blaženo nevjerovanje svetog apostola Tome, to znači da je on svojim nevjerovanjem svima nama pomogao da povjerujemo u vaskrslog Gospoda?
Upravo tako, i vaskrsli Gospod na jednom mjestu kaže svojim učenicima, vi ste vidjeli, a blaženi su oni koji ne vidješe, a povjerovaše. Eto, upravo i ovo naše pokoljenje i pokoljenići koje će doći prije nas, posle nas i ona koje su bili prije nas, upravo su blažena ako su vjerovali u Gospoda i ako ga nisu vidjeli fizičkim očima. Kroz to mu je progovorio čovjek, onaj zemaljski čovjek, tako da njegovo nevjerovanje je nevjerovanje, nažalost, svi u nas, ali Gospod ga je blago ukorio i to je jedan pedagoški metod da i mi, našu braću u vjeri, oni koji su novi u vjeri, oni koji nisu toliko utvrđeni, da ih čekamo kao Gospod. Gospod ga nije iskritikovao, kako to da ne vjeruješ u mene koji sam čuda činio, nego mu je prosto učinio po njegovoj volji i svojim čovjekoljubljem i dugotrpljenjem Gospod nas uči kako i mi trebamo da hodimo kroz ovaj život zemaljski.
Oče, evo da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu 20. nedjelju po duhovima.
U 20. nedjelju po duhovima svaka nedjelja je posvećena vaskrsenju Hristovom. To često napominjemo vjernicima i vjernom narodu da ne misle da je samo vaskrs u aprilu ili u maju kada ga onako slavimo u šaranje jaja, nego je nedjelja dan pobjede, dan vaskrsenja i upravo jedan takav evanđelski događaj kada je Gospod vaskrsao sina Nainske udovice. Gospod je tim svojim čovjekoljubljem pokazao da je on gospodar života i gospodar smrti i da carstvo života i smrti, ta njiva, kako kaže vladika Nikolaj u svojim omilijama, upravo za njega to nema nikakvu mjeru ni granicu, jer je njegova mjera, mjera vaskrsenja je bezmjerna, ona se proteže od istoka do zapada, od sjevera do juga i upravo pokazuje da je on životodavac i da svi oni koji se hrane njime, piju njegovu krv i jedu njegovo tijelo, jer je on rekao, ko ne pije moju krv, ko ne jede moje tijelo, nema života vječnog u sebi. Taj lik besmrtnosti je upravo zalog tog vaskrsenja. Gospod je na sveopštu radost ove udovice, mada ono što ne piše u Svetom pismu, a svakako se i dogodilo, i taj mladić je morao da umre, kao što i Lazar četvorodnevni koga je Gospod vaskrsao, Gospod također je morao da umre. Gospod će tek kada drugi put dođe, kada zatrube trube sudnjega dana i kada drugi put dođe, onda će biti sveopšte vaskrsenje iz mrtvih i to je ta radost, radost koju prevazilazi sve druge radosti. I zato, kako je govorio veliki pravoslavni mislioc, bogoslov i svetitelj naših dana, Ava Justin, ne mogu da zamislim da neko bude tužan u svijetu gdje se služi liturgija, jer upravo je liturgija pobjeda života na smrću. Sva drama Hristovog života do onog vrhunca u svetom pričešću, kada kažemo svetinje svetima, upravo je sveta liturgija kruna svega toga i to Hristovo vaskrsenje i naše vaskrsenje. Zbog toga mi hrišćani uvijek kroz ovaj svijet, bez obzira kakve su iskušenje, kakve muke nas nalaze, znajmo da je Hristos vaskrsao i da ćemo i mi vaskrsnuti ovako slabi, grešni, ali da je Hristovo vaskrsenje i naše vaskrsenje. Samo treba da odgovorimo na taj poziv Gospodnje, dođi i vidi, živi mojim svetim tajnama, a trudi se da živiš svetim vrlinama, jer svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od tebe, Oce svjetlosti, kako i kažemo u svetoj liturgiji, ništa svoje nemamo, sve što učinimo dobro, to je nadahnuto od ozgo, ali imamo vjeru kao šesto čulo, kao povjerenje u Gospoda i kao naš odziv na Gospodnji poziv da idemo za njim, da uzmemo krst, svoj krst, krst teškoća, ali to je radosni krst, nešto Gospod želi da nas muči, nego moramo ispiti tu golgotsku čašu, jer sudbina pravednika u ovome svijetu da strada i pravda u ovome svijetu ide na nogama stradanja. Spora je, ali je ipak i dostižna, a Gospodnja pravda i onaj drugi Hristov dolazak i onaj osmi nevečernji dan, dan Carstva nebeskog, kada više neće biti noći, neće biti smrti, bolesti, kada Gospod sve to ukine, to je dan sveopšte radosti. Do tada nam ostaje vjera, ne vjera u nekog zamišljenog Boga, nego Boga koji je došao u ovaj svijet, uzeo naše tijelo, plakao, znojio se, prošao sve što smo mi prošli, i bio izdat, kao što se i mi često puta nalazimo u situaciji i mislimo da smo izdati od svojih bližnjih, ali je na kraju Gospod i vaskrsao, i to je jedini sigurni put, jedina sigurna putanja u ovome svijetu, jer mnoge su stramputice i mnogi se nadnose nad ambisima govoreći, jer mnogi su usrećitelji došli da pokažu nam put, da nas usreće, a Gospod je rekao, ja sam put, istini život. Ne da nam pokaže put, nego da kaže da je on taj put, jer u njemu dobijamo sve, sva bogatstva neba i zemlje, dobijamo vječni život, dobijamo susret sa našim preminulim, i kud će čovjek veću radost nego to da je Hristos vaskrsli, pobijedio smrt, i da je to zalog i našeg vaskrsenja.
Evo, drago braći i sestre, ja predlažem da sada poslušamo malo muzike, pojanje kamernog hora Cetinske bogoslovije. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika u kojoj večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara direktor našeg radija, protojerej Predrag Šćepanović, paroh Tološki. A evo da mi nastavimo, oče Predraže, sa pitanjima naših slušalaca nakon ovih uvodnih tema o prazniku svetog apostola Tome i u dijelu u kojem ste tumačili evanđelje koje se čita na ovu 20. nedjelju po duhovima. Pa evo prvog pitanja za večeras, naša slušateljka iz Skoplja, koju evo i pozdravljamo ovom prilikom i molimo je da nastavi da sluša naš radio i dalje. Ona kaže da se njeno pitanje odnosi na praznik pokrova Presvete Bogorodice koji smo praznovali prošle srijede 14. oktobra. Pa u njoj se javilo pitanje dok je slušala katehizis o ovom prazniku, da li ovo pojavljivanje Majke Božje i njena zaštita pokrovom i to u crkvi u Carigradu možda je predstavljala neki predznak da vrlo brzo za 103 zemaljskih godina će se desiti veliki raskol u zapadnoj crkvi, a istočna crkva će i dalje sačuvati prave vrijednosti vjere i pravoslavlja.
Pozdravljam slušateljku iz Skoplja, iz Makedonije i drago mi je da se naš radio sluša i u Makedoniji i odmah da izrazim radost što i arhijepiskop Pokritski Jovan pušten iz zatvora. Makedonski narod je jako dobar narod, ja svake godine odlazim u Makedoniju, jako sam emotivno vezan za taj narod, imam i dosta prijatelja u Ohridu i drugim gradovima Makedonije. Ipak da kažem da je Majka Božja koja je rodila Hrista, koja je najveća što je rod ljudski dao, koja je uzvišenija od Heruvima i Serafima, ipak Majka, pomoćnica, pokrov u svim našim životnim prilikama i neprilikama, i ipak njen pokrov, njeno javljanje i praznik koji smo proslavili, ne bih vezivao da li će to biti za jednu ili tri ili 103, ili to je ipak u Gospodnjem promislu su dani, mjeseci i godine. Gospod znade, kad na jednom mjestu Gospod Isus Hristos kaže dana i časa, ne znamo kada će Gospod drugi put doći, tako da i ovaj praznik i ove 103 godine koje pominje i raskol u zapadnoj crkvi, naša je da čuvamo, pogotovo to u Makedoniji, ovdje u Crnoj Gori mi imamo tu vrstu iskušenja koja je nastala iz neznanja šta je to crkva, šta je to kanonska crkva, kako smo to mi u jedinstvu pravoslavni hrišćani svuda u svijetu, tako da molim i slušateljku našu da čuva ona prave vrijednosti vjere i pravoslavlja, čim postavlja i ovako pitanje, vidi se da je upućena i da je pokrov Majke Božje štiti, a o godinama nigdje u Svetom pismu Gospod je govorio o znacima svog drugog dolaska, kako će biti, šta će biti, ali bi život ljudski zaista bio onda, da nazovemo to pravoslavni kalkulantizam, bili bi dobri do tog momenta kada Gospod, onda bi pojačali naše dobro ili bi činili zlo, pa bi se popravili u taj zadnji moment kad bi znali da će tačno to biti za 103 godine ili za godinu ili za 5. Naš sudnji dan će biti onda kada naša duša ode iz ovoga varljivoga svijeta u onaj svijet, i to je za nas taj sudnji dan, i o tom danu treba da razmišljamo svakoga dana, kako su govorili sveti oci pustinjaci, sveti Anton i drugi veliki oci crkve su govorili, sjećaj se smrti, nikada nećeš pogriješiti. A to sjećanje na smrt upravo pretresa svu našu savjest, svu našu grešnu palu prirodu, i mi se spremamo za taj dan kao da će biti jutra. Tako da, eto, zamolio bih našu slušateljku da ne obraća pažnju na 103 godine, na raskole i na, nego da čuvamo prave vrijednosti vjere i pravoslavlja, kako ona lijepo i pametno postavila pitanje u našoj emisiji.
Evo da pomenemo da smo u petak uveče u emisiji Katedra imali zaista potresno i lijepo predavanje arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog, gospodina Jovana, o raskolu u Makedoniji. Evo i da pozovemo naše slušaoce koji to predavanje mogu da nađu na našem internet sajtu, čija je adresa www.svetigora.com.
Agni partene despina, ahrande Theotokia, ne miti rana sa, pa ne vrose te pođe.
Senin epikalum.
se tu me. Μνήκε άσπηλε δεσποίνα Παναγία. Ενήθεια νύφεται έρμος επικαλούμε σε να εγγυασμέ.
Pitajte sveštenika.
Voče, da nastavimo sa našim pitanjima. Slušaoca interesuje na koji su načini na koje jedan pravoslavni hrišćanin koji nije studirao teologiju niti se ranije bavio crkvenim poslovima može biti uključen u rad crkve, pomagati u crkvi kada je riječ o aktuelnim praktičnim stvarima. Kome treba da se javi da bi nešto pomogao?
Pa najbolje da se javi svom parohijskom svešteniku, ali možda i prije toga najbolje da dolazi na svetu liturgiju, da se upozna sa braćom hrišćanima i onda mi sveštenici tako kada postoji neka praktična potreba, kada treba nešto da se pomogne, evo, hvala Bogu, naša mitropolija, po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija i odlukom eparhijskog upravnog odbora otvorila i dvije narodne kuhinje, sad se otvara treća u eparhiji Budimjansko-Nikšićkoj u Beranama, tako da uvijek ima posla i dobri ljudi uvijek se negdje i nađu pri ruci, tako da će preko parohijskog sveštenika tu gdje ide na svetu liturgiju nedjeljom, može i njemu da se javi, da ostavi svoj broj telefona i da bude pozvan, a to što nije studirao teologiju ne znači da nije pozvan i prizvan, možda ne formalno i oficijalno, kao mi to što radimo, ali vjerujte, ja koji sam završio taj fakultet, stalno moram da učim i to je samo jedna mala ulaznica da možete da se koristite crkvenom teološkom literaturom i da imate neke osnovna predznanja o dogmatici, o svim tim nekim liturgijskim pitanjima, ali to je toliko jedno more, nepregledno more znanja koje nas okružuje, mi sa svojim sitnim malim znanjem mislimo da nešto znamo, ali tek kad uđemo u sva ta složena pitanja, tako da je svaki čovjek, a hvala Bogu danas i vjerska štampa, vjerske knjige su dostupne, to nije bilo za vrijeme od 45. pa do skoro 80. i neke godine kada u Banatu episkop banatski Amfilohije počeo i naša izdavačka kuća Svetigora, kada je počela 89. godine prvu svoju knjigu, a sada je preko 700 novih naslova, tako da je to jedno vrijeme duhovnog buđenja i odgovora na duhovnu veliku glad, tako da će kroz čitanje knjiga najbolje spoznati one osnovne stvari koje mu trebaju da bi učestvovao na svetoj liturgiji, a kažem i sve to da ne spozna samo sjedinjenje sa Hristom Gospodom i onaj mir koji čovjek, sad se ja vraćam u dane kad sam bio tako vjernika da nisam znao ništa o crkveno-slovenskom jeziku, ali znam da bih bio uporan i posle tih sati 15 nedeljne liturgije osjećao sam takav mir i jedva sam čekao narednu nedelju. E taj lijepi osjećaj koji čovjek ponese u svom srcu i duši sa svete liturgija, to je mjesto gdje Bogu možemo da kažemo hvala za život i za sve što nam je Gospod dao, Evharistija, blagodarnost Gospoda za sve što nam je dao, a i u toj liturgiji mi prinosimo tvoje od tvojih, dakle Gospodnji hljeb, Gospodnje vino i Duh Sveti pretvara to u tijelo i krv Hristovu.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. U odnosu sa drugima, da li treba da budemo principijelni ako znamo da smo u pravu i da li neophodno treba da držimo do sopstvenog stava po svim pitanjima? Ili možda treba čak i obratno?
Sveti Otac Justin je govorio da svaki čovjek prema sebi može da bude strog koliko hoće, ali na tajnom druge ličnosti da se nadnese sa strahom i trepetom. Tako treba bezgranično poštovati slobodu drugog čovjeka i treba sa ljubavlju i krotošću. Gospod je samo u Svetom pismu ukoravao licemjere fariseje koji su na lažni način, formalni način, kojima je subota bila važnija od čovjeka, ali nigdje i onu ženu kad je uhvatio preljubi nije je Gospod osuđivao. Tako je mnogo važno da taj neki svoj stav, ali često je to znak neke nesigurnosti kad želimo vikom i želimo gordošću da kažemo da smo mi u pravu, treba uvijek reći ja mislim da je tako i tako, a kako je naš mitropolitan Filohije govorio, kada bi učenici Ave Justina njega pitali o nekoj stvari, on je, ako iko bio potkovan u našem 20. vijeku i bogoslovskom dogmatskom literaturom i ruskim izvorima i grčkim i sve ono što je važnije u pravoslavlju, na kraju krajeva i on je sam obogatio sve to pravoslavlje svojim svetim spisima, ali im je uvijek govorio, provjeravajte svetim ocima, pustite vi arhimandrita Justina grešnoga, nego provjeravajte svetim ocima. Dakle, i one naše stavove koje iznosimo, često puta treba provjeriti izvorima otaca crkve, a u ophođenju sa drugima treba ponekad i te principe ostaviti malo po strani i dati prvo mjesto ljubavi prema bližnjem. I ako istinski želimo da nekome nešto objasnimo, to možemo da kažemo jezikom koji razumiju svi ljudi, a to je jezik ljubavi. Čim počnemo da umujemo, čim počnemo, i vidim to nekad u crkvi, kad počnem nešto da pričam iz svog uma, vidim da ljudi iz poštovanja slušaju, ali vidim da se to ne dotiče njihovih srdaca. Tek kad kažete nešto od srca i svog iskustva, onda se to dotiče druge duše, a pogotovo što ga ispoštujete kao sagovornika. Sveti su govorili, oci pustinjaci prvih vijekova, nemoj da govoriš onome ko te pažljivo ne sluša. O tome je naš učitelj, veliki bogoslov naših dana, vladika Atanasije, stalno govori o toj pažnji, koliko je važno. Često puta uhvatimo sebe kako razgovaramo sa drugim čovjekom, a naše misli lutaju i onda on primijeti i onda taj dijalog, nemamo ljubavi, nemamo strpljenja, upadamo jedni drugim u riječ, tako da je najbolje reći svoje mišljenje, ali onda čuti i drugo mišljenje, pa onda kroz taj dijalog će se nekako i doći do istine, odnosno čovjek će sačuvati svoje principe, a pomoći će svome bližnjima, a sačuvat će unutarnji mir.
Oče, često u odgovorima na postavljena pitanja pominjete našeg svetog Avu Justina, eto, i mi znamo za vašu ljubav prema ovom svetitelju i za vaše odlaske na poklonjenje najprije njegovom grobu, a sad na poklonjenje njegovim svetim moštima koje su od prije 2 godine u Kivotu u crkvi u Ćelijama Valjevskim. A evo i pitanja naših slušalaca vezano za djela. Znamo i da je vaš magistarski rad na temu djela Ave Justina. Pa evo, ovo je možda i pravo pitanje za vas koje je postavio naš slušalac. Kaže, čovjek i bogočovjek, naslov je koji bi mogao biti karakterističan za svo bogoslovlje svetog Ave Justina, koji nam je ostavio veliki broj djela. Cjelokupni opus oca Justina obuhvata oko 40 tomova, a od toga je do sada objavljeno na srpskom oko 30, na grčkom 4, 7 tomova na francuskom i jedan na engleskom jeziku, navodi slušalac. I pita, koje dijelo Ave Justina je na vas ostavilo najveći utisak?
Vrlo teško pitanje, vrlo pametno pitanje, jer Ava Justin je zaista jedan nepresušni izvor, jedan okean mudrosti, premudrosti Božije. Ne zna čovjek da li njegovu dogmatiku da uzme, da li njegove filosofske urvine gdje vas on kao dijete, da li Svetosavlje kao filozofija života, ta knjiga, da li Dostojevski u Europi o slovenstvu, gdje je zaista nam približio Dostojevskog. Ipak mislim da je ono što je, po čemu će ostati upamćen i po čemu je zadužio srpski rod, srpsku književnost, srpsku kulturu, su žitija svetih u prevodu Ave Justina. Siguran sam da ima tamo dosta dijelova gdje čovjek prosto vidi da je Ave Justin intervenisao, da je negdje dodao ono iz svog podvižničkog života i iskustva, jer je on je bio drug svetih, zato je kao sveti čovjek i mogao da osjeti svetost. I on je puno pisao, ima puno pisama i predstavki da se žitija svetih uvedu kao obavezan predmet na bogoslovijama, tako da je to nešto po čemu će on ostati. Naravno, tu je tumačenje Evanđelja po Jovanu, po druga tumačenja. Prosto čovjek ne može da se odluči za koje djelo, ali ono po čemu će on ostati poznat su upravo njegove misli iz njegovih besjeda, sad se hvala Bogu trudom vladike Atanasije, igumanije Glikerije i ćelijskih sestara štampaju njegove besjede, pa je to prosto jedno besje blago, kad recimo u jednoj besjedi o vladici Nikolaju kaže evo nas na srpskom, evo nas u Leliću, ako nas mrtvo more evropske kulture, bioskopi, televizije, tako otac Justin imao tako bespošteno u kritici Evrope, a s druge strane voli evropskog čovjeka, ali neke misli koje je on rekao uvijek mi padnu na pamet kada je rekao Gospode, zašto sam ja čovjek samo da bih griješio, tri Bog da bi praštao, onda vječnost ispunjena ljubavlju, to je Bog, ili svijet je ovaj bogojavljanje, a čovjek je bogosluženje, dakle svaka travka, svaka živuljka projavljuje Boga, a čovjek treba da bude sveštenik, odnosno prvo sveštenik u tome hramu, u ovome svijetu koji je Bog stvorio kao crkvu ljubavi svoje. Tako da je Ava Justin veliki učitelj, evo još zaista i jedan poziv i apel, iako sam se ja prvo više bavio vladikom Nikolajem, ali onda sam otišao 99. godine sa blaženog spomena koji je u meni usadio i ljubav prema Avi Justinu, blaženog spomena otac Luka, i onda sam počeo da čitam prosto dvije rečenice Ave Justina vas dignu na nebo, ne znam u kakvom ste, da ste očajanju, oni vas kao raketa, vi ste za dvije sekunde ste na nebu, toliko je moćna njegova riječ, toliko je njegova riječ vaskrsla duša, pogotovo u našem narodu, a i na zapadu je njegova riječ veoma poštovana, i kada se upokojio, Grci su napisali i nazvali ga visokovrhnim hrastom pravoslavlja, starim pobornikom crkvenih kanona i dogmata, čuvarem svetog predanja. E zaista, ako su Grci to rekli za ovo Justina, šta više dodati toj njihovoj riječi, i hvala im što su i oni u njemu spjevali i tropar, i službu, i radili ikone, i u Francuskoj, i prije zvanične kanonizacije. Otac Justin kao učitelj crkve, kao čovjek Boga, čovjeka Hrista, bit će zaista jedan putokaz, jedan meteor koji je sa vladikom Nikolajem, onaj posljednja dva vagona koja su nas vezali za Nemanjičku Srbiju, za sveto predanje, u trenucima kada je u Srbiji bilo sramota reći da se vjeruje u Boga, pojavili su se vladika Nikola i otac Justin i dali su onaj vjetar u jedra i intelektualcima i našem narodu, tako da hvala slušalcu što se i na ovaj način pominjemo svetog spomena oca našeg Justina Novog Prosvetitelja, sve srpskog i sve pravoslavnog.
Mi se nadamo i u ime naših slušalaca možda da ćete o ovome opširnije govoriti, ili da će se vaš magistarski rad o Avi Justinu naći u našoj emisiji Srna u izgubljenom raju, koju je naš radio sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija posvetio Avi Justinu povodom prenosa njegovih svetih moštiju iz njegovog svetog groba u manastirsku crkvu u Ćelijama Valjevskim.
Pa eto, daj Bože da se interesovanje našeg naroda, i da, ja bih volio, ali daleko je Justin još i od akademije i od fakulteta, ali bih volio i u osnovnim školama, pa makar u Srbiji, Republici Srpskoj, da se njegova riječ uđe kao i obavezna školska lektira. Samo eto, zaboravio sam recimo Srnu izgubljenom raju, pa njegov esej o cvijeću, prosto vidite jednog čovjeka koji je plava ptica koji je hodio ovom zemljom, ali se neba držao, koji je u svakom ljudskom biću svjedočio Hrista raspetoga i vaskrslog u onim teškim danima u izgnanstvu. Eto, da se sjetimo jednom kada je rađena pruga Beograd-Bar, pa kad su htjeli da manastir ruše i premještaju, oni su došli kod Ave Justina, on se oštro suprotstavio vlastima, oni su rekli pa evo mi ćemo izvestovati od vladike i to, ništa, kaže, izvestujte vi, meni ovdje domaćin je sveti arhangel Mihajlo, on je, ovo je njegova lavra i ja sam dužan i život svoj da položim za njega. I oni kad su vidjeli tu beskompromisnost Ave Justina, da pomenemo i kad su ga hapsili 200 vojnika u Pirotu kada je služio svetu liturgiju, on je rekao izlazite napolje, ja služim svetu liturgiju, a poslije ću vas, tako jak jako jak čovjek u mlakim vremenima, koji je na najjači način ispoljavao ljepotu vjere pravoslavlja, a opet sa druge strane je pokazivao veliku ljubav, veliko snishođenje prema zapadnoj braći. On je govorio da su tri velika pada u istoriji čovečanstva: Adamov pad, Judin pad i pad papin. Ali opet sa druge strane, sa velikom ljubavlju, predusretljivošću primao i katolike, rimokatolike i protestante i sve ljude ovoga svijeta. I to je možda i odgovor na ono ranije pitanje o principima. Ava Justin je zaista bio principijalan, ali na prvom mjestu je on bio čovjek ljubavi. Zato je omiljen, zato je svet, zato njegove mošti mirišu, zato što se namirisao Hristovim miomirom još na zemlji. I kada su mnogi mislili da Justin govori jedno ili dvije ili tri desetak monahinja, njegove riječi nije vjetar odnio, nego su, hvala Bogu, snimljene na magnetofonu i one se sada čitaju kao prvorazredna kulturna, mogu slobodno reći, senzacija da u takvom vremenu obezboženom, kada je evo u nekim selima u Crnoj Gori sahranjivan Bog, pojavio se čovjek tako velike, jake vjere kao proroci u starom Izraelju, koji je grmio, plakao i molio se za čitav svijet. Hvala Bogu što nam je takvog jednog čovjeka dao.
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče predraže, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Evo, slušalac pita da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja.
Pa, narodna tradicija kada je prava, ona je osoljena Hristovom solju i crkvenošću, ima dosta toga iz narodne tradicije, pa uzmimo i našu krsnu slavu i sve neke druge stvari, tako da je u velikom broju slučajeva one stoje u ravni narodna tradicija i pravoslavno učenje, ali naravno ima, pogotovo je to nekako u novijem vremenu je nastalo, evo da pomenemo nekome u nekom selu ostalo da treba na Vaskrs da se izađe, pa vidite žene koje tamo kukaju nad naričunat, sve to čovjek negdje razumije, ali ne shvata, kao da se oko njih ništa ne dešava, kao da nije Vaskrs, kao da Gospod nije pobijedio smrt. Ima dosta tih stvari i skakanja, ali hvala Bogu naš narod se polako vraća. Veći problem je, iako nije direktno pitanje, ali osjećam kao veliki problem u našem narodu, se dosta toga svede na valja se, ne valja se. Valja se sve ono što je po Bogu, a ne valja se sve ono što čini zlo drugima, ali ne treba se opterećivati malim stvarima, da li može ovo, da li treba ono, da li, i ljudi od toga prave religiju, prave božanstvo, i onda kada očekujete da vas pitaju nešto o postu, molitvi, ispovješću, kako će to biti kad Gospod dođe, o to radost, u trepet, u svete liturgije, oni vas pitaju neke stvari koje nisu suštinske, nisu vezane za spasenje. Naravno, treba ljude polako edukovati, treba učiti. 50 godina je iza nas prošlo jednog sistema, ali mi smo tu sada da i mi sebe učimo i da učimo druge.
Da li je u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znacima, putokazima pored puta, i kakav primjer se može navesti u današnje vrijeme?
Pa svakako da sve Sveto pismo, pogotovo Stari zavjet, tu je jasnije izdiferencirana ta borba između dobra i zla i tome koje je sa Bogom, da će mu biti dobro, i zaista kroz čitav Stari zavjet pojavljuju se ti znaci Božji, čudesa Božja. Bog se javio i Mojsiju dao mu onaj dekalog, dao mu onih 10 Božjih zapovijesti, ali mu je na kraju dao ono što je najveće mogao da da, sina svoga jedinorodnoga. U knjigama, u premudrostima Solomonovim, stoji da baci svoje dobro povrh vode i ono će isplivati. Na dosta mjesta imaju ta moralistička, moralna učenja, učenja crkve, koja ipak jedan duh Svetog Evanđelja i jeste u znaku morala, u znaku zapovijesti Božijeg, ali ne moral po svaku cijenu. I onaj farisej koji je postio 2 puta u nedelji, koji je davao 10% svoje zarade i poštovao taj formalni zakon, on je bio spolja moralan, ali nije imao ljubavi, i rekao je: hvalim te Bože što nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj carinik. Dakle, sam moral nije dovoljno, on jeste važan i možda i najbitniji preduslov, ali je najvažnije oprostiti, shvatiti da smo mi grešnici, i onda ćemo tako lakše i prihvatiti druge. Tako da je Sveto pismo puno tih poučnih primjera i putokazima koje nam govore kojim putem da krenemo. I Gospod je rekao: koji povjeruje i krsti se, bit će spašen. A Gospod je rekao: idite i krstite sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, Gospod nam je taj put pokazao, trasirao nam je baš taj duhovni putokaz da se krstimo, a krštenjem se oblačimo u Gospoda Isusa Hrista, i da kroz lijek besmrtnosti, kroz sve to pričeš, jer kaže: kad god jedete ovo moje tijelo, pijete moju krv, smrt moju obznanjujete i vaskrsenje ispovijedate, kaže se u liturgiji, a stoji zapisano u Svetom pismu. Dakle, kad god smo nedjeljom i praznikom u službi, mi smo u službi Boga, u službi, sad je dosta profana riječ, promocije, predstavljanje, to Bogu ne treba ništa, ali prosto treba nama, i potrebno je da se istina Božja u ovome svijetu u kome je sve više bolesti, ratova, tuga, odlaze mladi ljudi, puno kad pročitam ujutro novine, posle duge i teške bolesti, 20. 30. 40. godina, i onda prosto čovjek negdje stane, zapita se. Međutim, treba ići dublje, kaže Sveto pismo, i zakopavati dublje i prepustiti se Gospodu Bogu. Dakle, tih putokaza, tih znakova u Svetom pismu ima na pretek.
da li su oče sve Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su imali više vjeru nego što su shvatali?
Pa više su naravno u početku imali vjeru, uzmimo samo apostola Petra koji je eto se i odrekao Hrista, pa kad je Hristos prao noge svojim učenicima, on je rekao ne, nisam ja dostojan, pa kad je Gospod mu rekao nećeš imati udjela ako ne opere, onda i glavom, pa ne treba glava Petre i tako. Vidi se i na jednom mjestu gdje ih i Gospod i pita šta kaže narod, ko sam ja, šta vi mislite. I onda je tu Petar ispovidio i rekao ti si Hristo, sin Boga živoga. Ali opet posle toga je dakle ga se tri puta odrekao. Tako da taj odnos vjere i znanja, on je često puta evropska nauka, evropska prosveta je sva zasnovana na znanju. Znanje je potrebno svakako, ali ono ne može da napuni srce i dušu čovjekovu. Dolazi do, evo da opet pomenem oca Justina, mi smo progres u vodenici smrti, mi smo šarafi u moćnoj mašineriji, gdje si bio nigdje, šta si radio, ništa, bez Gospoda, bez vječnosti, sve ovo uzaludna priča, sva i moja priča i priča crkve bi bila bez Hristovog vaskrsenja zaista jedna prazna propovijed. Tako da su apostoli na prvom mjestu imali vjeru, kao malo dijete koje ja imam, mlađa ćerkica ima 5 godina, ona mi sve vjeruje. Tek će ona kasnije saznati, imati znanje da me voli, a sada ima vjeru da sve ono što ja kažem da je to tako. Pa uzmimo i svakodnevni život, vidimo da kad odemo u neki restoran ili kupujemo hljeb ili na pijaci smo, mi vjerujemo da nas onaj neće otrovati, ili kad vozimo se vozom ili avionom, mislimo da je onaj mašinovođa ili pilot ne je neki ludak koji će nas strmoglaviti, koji će nas odvesti u smrt. Dakle, puno stvari u našem svakodnevnom životu se veže za vjeru, a ne za znanje. Tako da su i apostoli, i odlično je pitanje, imali više vjere, te kasnije su oni saznali, a mnogi od njih su i raspeti na krstu kao i Gospod i otišli bez nekih, da kažemo, teoloških znanja, ali su imali ono osnovno znanje, jedino potrebno, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjim.
Oče, kad već govorite na ovu temu, da kažete nešto o odnosu vjere i ljudske slabosti, kao što se kaže da je um srčan, a tijelo slabo.
Tijelo slabo. Jeste, svi mi ljudi smo ovako dosta srčani, taj um koji nas vodi, taj ponos, dostojanstvo u nama. Međutim, kada dunu vihorni vjetrovi, kada se desi gubitak bližnjeg ili nekog mladog čovjeka ili se razboli neki naš prijatelj, u nama sve oluje, svi gromovi, svo nebo više nije plavo, nego ga gledamo sivim, u nama ta vjera zaista otanja, oslabi, ali Gospod je uvijek tu da to kandilo vjere uspemo pomalo ulja pokajanja, ulja ljubavi, ulja povjerenja, ulja vjere, na prvom mjestu žive vjere, da je živ Gospod Bog, da se on nekad umiješa, nekada ne, ali da je prisutan, da je on domaćin u ovome svijetu, tako da sa te strane moramo imati na prvom mjestu povjerenje u Gospoda, a sve drugo će nam se dodati, kao što i on govori, ištite najprije carstvo nebesko, a sve će vam se ostalo dodati. To je najvažnije na ovome svijetu.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, ovo su talasi Radija Svetigora. Vi kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras sa nama domaćinove naše kuće, našeg Radija Svetigora, protojerej Predrag Šćepanović, paroh Tološki. Pitanja i dalje postavljajte na broj telefona 041 231 633, porukom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069 23 22 13. Evo, oče Predraže, da nastavimo. Da li je prije Hristovog dolaska bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu? Odnosno, šta je bio čovjekov cilj na zemlji prije Hristovog dolaska?
Pa, čovjekov cilj je da bude dio izabranog naroda Božijeg Izraelja i da sve one zapovijesti koje mu je Bog dao, onih 10 Božijih zapovijesti, da poštuje, iako je narod često puta tražio izvore vode žive mimo Boga, ali Bog je svojim čovjekoljubljivošću, svojim dugotrpljenjem preko Mojsije, preko izabranih proroka Božih zaista pokazivao koji je to pravi put. Međutim, sve to je bila jedna magla, kako govore, kada se pojavilo sunce Hristos, lampice su se sklonile. Stari zavjet je vaspitač, pedagog bio za Hrista. Tek sa Hristovim vaskrsenjem i njegovim boravkom, on je na Veliku subotu bio u Adu, gdje je blagovijestio zaista svoje vaskrsenje. Do tada su pravednici živjeli u uvjerenju da se njihov zemaljski život završava u zajednici sa Bogom i to im je bilo dovoljno. Negdje su predosjećali tu vječnost, željeli i pitali da li će ove kosti vaskrsnuti, da li kada su gledali polje prorok. Međutim, tek sa Hristovim vaskrsenjem i njima je došla punoća znanja i vidite kako je njih vjera spasla. Tako da su o raju, o paklu, o sudnjem danu postojale predstave, ali tek sa Hristovim dolaskom u ovaj svijet i objavljivanjem priča. Evo samo ona priča kada će Gospod reći onima koji su s desne strane na strašnom sudu, sudnjem danu, kada dođe drugi put i kaže, zaplakaće sva plemena i narodi. Neće oni zaplakati što vide njega, treba da se radujemo, ne da plačemo, ali ćemo vidjeti sebe onakvi kakvi smo trebali da budemo, a za njih mnogi će biti nažalost možda i kasno. Tako da ipak trebamo da svaki dan svog života iskoristimo, ovako grešni smo svi, ali da uveče sjednemo, da oprostimo, da zagrlimo jedni druge i da krenemo dalje.
To je ono što se kaže da se u raju misli vide.
Jeste upravo tako da ćemo jedni druge gledati licem u lice, a Sveti Makar ima upravo jedno viđenje pakla, da je to mjesto gdje jedni drugima ne vide lice, ali je jednom sreo lobanju žreca i kada se pomolio Gospodu, otkriveno mu je bilo da je to lobanja tog žreca i kaže da kad se služi liturgija, svjetlost obasja tamo gdje su njihove duše i ta svjetlost im pomaže da vide jedni drugime, da upravo u paklu je odsustvo drugoga, odsustvo bližnjega, najveći pakao. Ali prosto čovjek bira sebi raj ili pakao. Ako na zemlji mrzimo, ako ne volimo komši, ako nismo u stanju da oprostimo, pa i oče našu se kaže i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo, onda smo mi zaista već na zemlji predukusili pakao i posle Gospodi da nas stavi u raj, mi nismo navikli na zajednicu ljubavi bližnjega i da se radujemo Gospodu i ljudima, nego smo sami na zemlji odabrali ovaj put.
Do koje mjere, oče Božji, promisa utiče na ljudsku slobodu?
Jako duboko, duboko pitanje. Sad mi na um paduše dvije priče iz Svetog Evanđelja. Jedna je za proroka Jonu, kada je on prorokovao da će grad Niniva i Ninevljani da će propasti, tu je bilo 120.000 ljudi. Oni su se, za jedan od rijetkih primjera da se narod pokajao i da je ozbiljno shvatio riječ Hristovog, odnosno Božijeg proroka, i oni su udarili u post i Bog nije uništio grad Nineveju i prorok Jona je malo bio ljut i kada je jednu tikvu Gospod mu zasadio koja mu je pravila hlad i onda kada je ta tikva bila pojedena od strane insekata, on se bunio i Gospod mu kaže, ti se oko ove tikve nisi trudio koja ti je pravila hlad, a kako meni da ne bude žao oko 120.000 Ninevljana. Eto dakle, Boži promisao je namjerio da zaista zbog grehova stanovnika tog mjesta uništi, međutim narod se pokajao i Gospodu nije ništa i to čini mi se najviše Gospod voli da promijeni svoj promis ako je to na dobro, ako se ljudi pokaju, jer Gospod 7x70 prašta, tako i njegov poziv. A drugi primjer koliko Boži promis utiče na ljudsku slobodu je divan primjer, potresna, ona će poslužiti kao motiv filosofu Kierkegoru Strah i drgtanje, kada je opisao upravo Avramov odlazak sa Isakom, sa sinom svojim, kada su otišli, kada je Bog od njega tražio da žrtvuje sina svoga jedinca i kada ga je Avram odveo i kada ga je mali pitao, tata gdje je, evo drva, evo sve, samo gdje je žrtva, on je rekao Bog će se postarati, i na kraju je svezao svoga sina i krenuo nožem i čuje glas anđela sa neba koji je rekao, ne Avrame, Bog je vidio tvoju vjernost. Evo zaista to pokazuje da se ta sloboda projavila kod Avrama i on će se nazvati oce mnogih naroda. I kad sahranjujemo ljude, mi kažemo, ispraćamo ih na naručje Avrama. Zamislite slobodu, je on svoju, najveći svoj dar i najmilije svoje stvorenje, svoga sina jedinca, on je htio da žrtvuje za Boži promisao i Bog je vidio njegovu vjernost i njegovog potomstva će biti koliko pijeska u moru. Dakle, to su dva divna primjera iz Starog Zaveta koji pokazuju kako Boži promisao utiče na ljudsku slobodu i kako ta ljudska sloboda može da se upotrijebi na put Boži, a može da se upotrijebi i kao što je eto Boži čovjek prorok i ona bio ljut na Boga zašto nije uništio grad Ninivu i zašto njegovo proročanstvo nije bilo ispunjeno, kao da je tu se okrnio njegova uloga proroka, kao da je to bilo važnije, a Gospodu je naravno svaka duša i Gospod hoće da se svi ljudi spasu.
Oče, koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani, pitaju naši slušalci.
Milosrđe je jedna vrlina zaista koja potresa i samo biće Boži i sve nebeske svjetove, blaženi milostivi jer će biti pomilovani, to je jedna od blaženstava koje nam je Gospod uputio. Milosrđe ne znači samo materijalnu pomoć, ono znači i osmijeh, ono znači i pomoć, i ono znači na prvom mjestu praštanje. Milosrđe se pokazuje kroz to što mi jedni drugima praštamo, što smo milosrdni, što smo velikodušni i što ono što po nekim zemaljskim kriterijima pripada nama, mi ustupamo drugima i dajemo milosrđe, odnosno pokazujemo da smo sinovi svjetlosti, sinovi Oca Nebeskog koji je sve dao nama, dao nam život, dao nam ovaj svijet, dao nam sva bogatstva, Bog je nama dao na upotrebu. Tako da poziv da budemo milosrdni stoji pred svakim čovjekom i kaže mi onog malog cigančića kada sretemo na ulicu, ako nemamo, iako su oni ponekad ovako malo i naporniji i uporniji, da mu se makar nasmijemo i da se pomolimo Gospodu da od nas ode sa molitvom. Tako da milosrđe nije samo materijalni vidljivi, opipljivi potez ljubavi prema bližnjem, nego je to i razumijevanje i dugotrpljenje i opraštanje bližnjem.
Koja je to, oče, duhovna, a koja psihološka odlika krivice?
Isto tako jedno duboko pitanje. Krivica, dakle, nije psihološka, iako se ona možda u tom psihološkom opsegu i mogu da i naše kolege, braće koji su psiholozi, koji se opet na neki svoj način bave pitanjima ljudske duše, odnosno moramo da shvatimo da mi kad griješimo, i to mi sveštenici kada čitamo razrešnu molitvu, molimo Gospoda da ga vrati u zajednicu crkve. Dakle, krivica, grijeh nas odvaja od Boga. To nije prosto, imate i to se sjećam kad sam bio đak Podgoričke gimnazije, učili smo o tim tipovima ličnosti, sangvini, kolerik, melankolik. Prosto i u tom duhovnom smislu imate ljudi koji od malog grijeha napravi, od muve napravi slona, koji je eto možda nešto popio, neku kafu koje je bilo malo mlijeka, i on dođe na ispovijed, sav isprepadan, sav misli da će ga Bog kazniti zbog toga. A imate ljudi koji jednostavno žive u bludu, iako su vjenčani u crkvi, rade svakojake gadosti, a ponašaju se kao da je sve to normalno, pozivaju se na Božje dugotrpljenje, na ljubav, na slobodu, i sve to jeste, ali pod tim vidom i pod tom firmom ne bi trebalo da ulazimo u grijeh, nego da smo uvijek svjesni grijeha. Tako da krivica nije, ne treba psihološki je posmatrati i ne treba se njom opteretiti u tom psihološkom, nego više u onom duhovnom, da nas to odvaja od zajednice sa Bogom. Pa vidite, jadan sam kada je okrenuo leđa Bogu, on je izašao i u čovjeka se uselio nemir, šizofrenija, i vidite do dana današnjeg u brakovima, u porodicama, u zajednicama ljudskima nema mira, zato što ne želimo da se vratimo u stanje koje Adam imao prije pada, da imamo potpuno povjerenje da Gospod koji se javljao Adamu iz jutra i pokazivao mu sve krasote i sladosti raja, mi ne želimo taj raj, nego mi želimo da smo vinovnici, i mi želimo da smo arhitekte toga raja koji je zamišljen, i često puta zaboravljamo na Gospoda koji je domaćin u ovome svijetu.
Oče, kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Svaka iskrena ispovijest briše grijehe. Gospod nekad pedagoški dopušta da se sjetimo nekog grijeha, ne zbog toga što on nije oprošten. Svaki grijeh koji iskreno pokajam pred ikonom, i to često puta kažem ljudima koji se prvi put ispovijedaju, evo i ovo je prilika, nije bitan sveštenik, otac Predrag, Marko, Janko, vi se ispovijedate Hristu, gledajte u njegovu ikonu, ne gledajte u mene kao sveštenika, gledajte u njega i razgovarajte sa njim koji je srce znalac, koji zna naše misli, zna pokrete naše duše, koji je sve premudro stvorio i u tom fizičkom smislu, a pogotovo i kamoli u duhovnom smislu. Tako da na prvom mjestu važno je to da čovjek ima tu svijest da se on Bogu ispovijeda, i da taj ispovijeđeni grijeh na strašnom sudu više neće biti pomenut. A zašto je tu potreban sveštenik kao svjedok njegove ispovijesti? Ja često puta to malo karikiram, pa kažem, oni kriminalci koji uđu u crkvu, Bože pomozi, ukradu, oštete, i onda opet dođu, Bože pomozi, oprosti, ipak se u prisustvu drugog čovjeka osjeti taj stid, osjeti se kajanje, i prosto nekad je i čovjeku koji dolazi na ispovijest stid kao sveštenika, pa nekad i to pedagoški preventivno može da djeluje da on ne počini neki grijeh.
Što znači, oče, osuđivati druge?
Znači uzimati sud Boži u svoje ruke i reći, željeti nekome smrt, nekome bolest, nekome kaznu, nekome da se vrati na ovoga ili na onoga. To znači da smo mi već njemu napisali presudu, da Gospod na sudu neće imati šta da radi, a postavlja se pitanje šta ćemo sa našim grijesima, da li smo toliko oštri prema sebi kao što smo oštri prema drugima. Dakle, kad god osuđujemo, mi sa njive svoje duše odlazimo u tuđi vinograd. Zamislite da imate svoj vinograd i jednog dana ste kod komšije, kod prijatelja, kod obilazite sela i gradove, a vaš vinograd, vinograd vaše duše, ostaće neobrađen i korov će i njega napasti. Tako da ne treba nikoga osuđivati. Nije to lako, nažalost, svi ulazimo i upadamo u tu vrstu osuđivanja pod vidom borbe za crkvu, za revno, za familiju, za državu, za mnoge velike ideje se tu pominju, 1000 opravdanja, a istinski nema nijednog opravdanja, jer je Bog taj koji će da sudi, ne mi, moje osvete, ja ću vratiti, govori Gospod. Tako da ne treba nikoga slati ni u raj, ni u pakao prije vremena, to su Božji putevi, Božji znaci, Božji putokazi, to će Gospod uraditi, a osuđivanje je zaista gore od mnogih grijehova, zato što tu čovjek nije svjestan. I evo, često puta iz svog grešničkog iskustva, kad god sam nekoga osudio za nešto, često puta i sam upadnem u taj nekakvu vrstu griha, bio on u pokušaju, bio u manjoj ili većoj mjeri, nebitno, ali to mi je samo jedan pedagoški pokazatelj da sam osuđujući druge zaboravio njivu svoje duše i da se u njoj zacario korov.
Kako je govorio otac Luka, blaženog spomena baš u ovoj emisiji, osuđivanje je kao autogol.
Da, upravo lijepo rečeno, autogolu se niko ne raduje, tako da ni padu svoga bližnjega ne treba da se radujemo, bez obzira koliko nas je neko povrijedio, treba to prepustiti sve Bogu i kažem svojim parohijanima, s kim ćeš ručati, popiti kafu, to ti biraj, to je, ali nemoj da ljudsku komunikaciju sa nekim s kim se poznaješ ili na poslu si kolega, nemoj da svedeš da se izgubi to dobar dan, jer onda je to muka, to je straša misaona borba, misaoni rat, što je govorio starac Tadej. Eto i on je rođen na Tomindan i njegovo mirsko ime je bilo Tomislav, pa da ga evo i ovog Tomindana se sjetimo, Tomislava Štrbulovića, kasnijeg arhimandrita i svetog Božjeg čovjeka oca Tadeja, koji je rođen 1914. godine, upokojio se 2003. ali koji kroz svoje poruke i riječi i dalje je živo prisutan u našem narodu. Često puta se sjetimo onih njegovih, kakve su ti misli, takav ti je život, ako su ti misli mirne, tih je pune ljubavi, onda je u tebi mir i radost u Duhu Svetom. I on je baš govorio o tom misaonom ratu, da zaista ne treba voditi misaoni rat ni protiv koga.
Što znači, oče, predraže izraz preumiti, preumljenje?
Pokajanje, preumljenje, promjena uma, um je naš krmanoš, um je naš volja, mi svi se trudimo da je um taj koji dominira, da smo mi pametni svi i upravo promjena toga uma, promjena od smrti ka vječnom životu, od mržnje ka ljubavi, od grijeha ka vrlini, upravo je to preumljenje, promjena uma, filtracija naših misli, kao što evo tehnička pomagala moramo da isfiltriramo, provjetrimo, tako i našu dušu moramo od svih tih negativnih misli, zlih misli moramo provjeriti, preumiti se, odnosno preumljenje, dakle pokajanje kao preumljenje i osnovni poziv i svetog Jovana Krstitelja i Gospoda, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko i Gospod je govorio o pokajanoj onoj stotoj ovci koju će dobri pastir pronaći u šumi, iako je zalutala.
Slušalac oče pita, da li može biti grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Kome god poklonimo srce na ovome svijetu, svi nas mogu raniti, povrijediti, tako da na prvom mjestu treba da se vezujemo za Boga, a kroz Boga mi koji smo u braku, da se vezujemo i za drugu osobu i da znamo da je naše obećanje vjernosti, supružanstva, onome kome Bog daje rađanje djece i vaspitavanje djece, na prvom mjestu da sve videće oko Božje i ljubav Božja koja nas krili i štiti, da nas ona posmatra, tako da sve te vrste sentimentalnosti, emotivnosti, zaljubljenosti, a svi smo bili zaljubljeni, sentimentalni i emotivni i pristrasni, međutim često puta u novije vrijeme olako dajemo, a čim, kako kaže vladika Atanasije, čim se puno priča o ljubavi, nešto tu je sumnjivo u kući, kada žena previše to potencira ili muž ženi, nešto tu neštima kako bi trebalo. To bi ipak trebalo da u tišini srca da jedno drugo razumiju i da slušaju otkucaje srdaca i da gledaju volju jedno drugom i da jedno drugo čini srećnim, jer oni su supružnici, upregli su se u blagi jaram Hristove ljubavi i da kreću. Tako da ipak je opasno se vezivati za druge, što ne znači da smo lišeni toga da ljubimo jedni drugi, jer svo hrišćanstvo se svodi na ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem, ali to vezivanje ne treba da bude zemaljsko, ne treba da bude deklarativno, nego treba da bude suštinsko, da i kad ne mislimo kao naš bližnji, da ga zbog toga ne osuđujemo, nego da se molimo Bogu za njega i da probamo da ga prihvatimo takav kakav je, kako su i sveti oci govorili, prihvati čovjeka onakav kakav je, a ne kakav bi ti želio da bude.
oče, da nam kažete nešto više o praštanju, zamolio je slušalac. Da li oprostiti nekom bližnjem znači i zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših dijela? Kolika treba da bude granica praštanja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio? Kaže da se pitanje uglavnom odnose na partnerske odnose, ovo je i neki nastavak ovog što ste do sad govorili.
Pa evo, malo smo i pričali u ranijim pitanjima. Gospod je rekao da je ta granica 7x70, dakle 490 puta na dan smo dužni jedni drugima da oprostimo, više ne moramo, a nadam se da nije niko više puta pogriješio tih 490. Dakle, Bog nas upravo poziva da shvatimo da smo i mi grešnici i da Bog nama prašta. Kad čovjek osjeti u svom srcu koliki je grešnik u svojoj duši, onda je on spreman da na taj poziv Božje ljubavi, na Božje praštanje i na dugotrpljenje, da prenese i na bližnjega. Tako da nije uvijek to lako, ovo je lako meni reći, ali kad nas neko povrijedi, ipak moramo da se više molimo za njega, da prepustimo to nekako Gospodu i Gospod će taj naš odnos oposredovati, molitveni odnos, odnos ljubavi, iskrenosti na prvom mjestu će omogućiti da sačuvamo emocije, da ne očekujemo puno od ljudi, nego da videći svoj pad vidimo i da pad brata svoga. I kako su govorili sveti, kad god čuju ovaj je pao u blud, ovaj, oni su bježali od toga jer kaže danas on, sutra možda ja ću upasti u taj grijeh.
Neki ljudi smatraju da za sve što rade treba da pitaju duhovnika, dok ga drugi rijetko pitaju i za neka vrlo važna životna pitanja. Pa kako hoće da nađemo tu granicu? Zašto u stvari treba da tražimo blagoslov i da li je poslušnost obavezan uslov za duhovno rukovođenje? I koliko je bitan blagoslov duhovnog oca? Ovo je već više pitanja.
Jeste, bitan i jako blagoslov. Blagoslov duhovnog oca, on je taj koji pretpostavlja molitve Gospodu za svoje duhovno čedo i često puta na ispovijestima ne znamo da damo odgovor i prosto se pomolimo i u onoj očajanju, u onom znoju, u svemu onome što optereti sveštenika, Bog da misao, Bog da načina da damo odgovor i često puta se desi da mi neko kaže ti si mi pomogao, da ja nisam ni svjestan toga i da nisam ni mislio tako da mu kažem, nego da prosto nekad, eto, ne nekad, nego uvijek kada se oslonimo na Gospoda, tako i kažem ljudima, ne birajte previše ni sveštenike, nego će ti Bog i kroz najgoreg sveštenika će progovoriti, ako je tvoje srce iskreno. Ako postavljamo pitanja koja su pola iskrena, dobit ćemo, siguran sam, i polu iskrene odgovore. Može biti najbolji sveštenik da bude ispovjednik, ali ako pitanje nije postavljeno iskreno, ako je pola sakriveno, onda ćemo dobiti te polovične odgovore. Ima zaista pretjerivanja, koje će auto da se kupi, pitaju duhovnika koju boju namještaja i tako dalje i tako dalje. Ali prosto mislim da treba da tražimo blagoslov za one važna pitanja, to su pitanje posta, molitve, ispovijesti nekih važnijih životnih odluka. Međutim, prosto i zadatak je nas sveštenika i episkopa i đakona i svih hrišćana da rađamo u duhovnom smislu slobodne ličnosti. Ne možemo mi svakog dana svati telefonom svog duhovnika, zamislite koliko se ljudi ispovjeda i puta 5 ili 10 minuta, prosto to najveći dar koji nam je Bog dao, dar slobode i dar rasuđivanja koji se u slobodi projavljuje. Ako sve to stavimo, taj najveći dar damo duhovniku na leđa, nešto će njegova leđa popustiti, nego što kad ode taj sveštenik, dešavalo se kad neki veliki duhovnici su odlazili iz ovog svijeta, Bog ih je prizivao, da su se neki ljudi čak udaljili u dobroj mjeri i od crkve. Tako da i koliko je važno imati blagoslov, to koje s druge strane ne treba da se vrši jedna duhovna tortura, nego treba da se projavi sloboda tog duhovnog čeda. I ja sam tako učio svog duhovnika oca Dragana Mitrovića, starešina hrama u Podgorici. On je uvijek govorio, ja mislim tako, a ti vidi. Upravo želim i ja tako sa ljudima koji mi dolaze na ispovijest, da prosto ljudi razmišljaju o tome i da su slobodne ličnosti, pa nekad i da se padne na zemlju. Samo je bitno, i ovo je vrlo važno da znate, da znaju naši slušalci, da ne treba pitati za istu stvar više sveštenika, jer često puta ne odgovara nam odgovor jednog, drugog, trećeg i onda idemo peti. Za istu stvar pomoliti se Bogu i Bog će nam kroz sveštenika reći. Naravno, ako se pojavi, evo, mi smo na radio Svetigore, frekvencija, nismo podešeni na istoj frekvenciji, želimo blažeg ili strožijeg duhovnika, naravno može, ali je uvijek dobro da kuću radi jedan arhitekta, jedan zidar, tesar koji će sve zidove, svo drvo isjeći po ravnoj mjeri, jer svaki drugi i drugo oko vidi drugačije, tako i u duhovnom, i onda se javlja ta duhovna zbunjenost i ljudi su prosto ostanu zatečeni na svoje duhovne dileme.
Da li Oče crkva odobrava služenje opijela, pomena i parastosa samoubicama i nekrštenima i šta treba činiti za spasenje njihovih duša? Ima li razlike ako su u pitanju maloljetne ili odrasle osobe?
Crkva je vjekovima iz pedagoških razloga, upravo nekada se samoubice nisu i ni sahranjivale na groblju. Upravo je to crkva radila preventivno, da i onaj kome bi pala ta na pamet, a oni, svi ljudi znaju da su smrtni, i kada dođe taj moment smrti, znali su da ne mogu biti sahranjeni, i prosto ih je i na te mnoge načine crkva pokušavala. Praksa neka u mitropoliji, naš mitropolit, ja se sjećam, bio sam vjernik, i jedna majka žena je bila razvedena, imala je jedinca sina koji se upokojio, to je bilo takvo očajanje. I prosto bih volio da vidim nekoga ko se strogo drži, naravno sve to kanoni crkve, to je jasno kao dan, nećemo mi polemisati da li je samoubistvo, jeste težak, jeste zaista grijeh, međutim, s druge strane, volio bih vidjeti toga koji je bio na mjestu mitropolita Amfilohije, ili kad mu mi pišemo pismo, kakvo očajanja zapadaju, kakvo beznađe djeca ili roditelji za svojom djecom, djeca za svojim roditeljima. To je prosto, vi kao sveštenik koji, evo, pričali smo o vaskrsenju, pričali smo o radosti, pričali smo o liturgiji, i da mi kažemo nema, gotovo je, on je u paklu, nema nade. Ja čvrsto vjerujem u moć crkve, u moć liturgije, u moć, i zahvalan sam našem arhipastiru mitropolitu Amfilohiju, jer često puta se desi, on ne može da blagoslovi on prosto po snishođenju, po ljubavi i poštovanju prema porodici i prema nekom duhovnom putu, vjerujte da mi se u 99% tih slučajeva desuje da ljudi počinju da odlaze u crkvu, i da na taj način ti ljudi se počinju moliti, i to je već jedan drugi odnos, nema više očajanja, nego prosto ljudi nekako drugačije sagledavaju život. Tako da mislim da je ta praksa koju je naš mitropolit, snishodeći po ljubavi i sam videći boli ucvjeljenih otaca, majke, djece za svojim roditeljima, koji su, nažalost, to u trenutku padne roletna, često puta ljudi i ne razmisle, iz materijalnih ovih ili onih razloga, često puta iz kleveta, i dešavalo se da i djeca od 10-11 godina zbog ocjene izvrše samoubistvo. Tako da, dobro je pitanje, ipak se pravi razlika maloljetni ili odrasli, i naš mitropolit uvijek nas kao sveštenike savjetuje da ispitamo da li je osoba bila psihički zdrava, da li je pila lijekove, da li sve to ima uticaja na možda taj negativni krajnji ishod. Evo, ja znam, je jedan divan mladić iz Podgorice koji je izvršio na Veliki petak ove godine samoubistvo, toliko je on imao psihički problem, odlazio često pod ostrog, postio je, i ajte sad vi tu, čovjek je postio čitav post, ali u trenutku slabosti, svi smo slabi negdje, melankolični, raslabljeni, učinio to što je učinio, ali idemo dalje. Njegova porodica je zaista došla u velikom očajanju, iako su to ljudi vjere, ljudi čestiti zaista, ali prosto tim jednim parastosom i time da ih crkva nije odbacila i zaboravila, mislim da je ta praksa našeg arhijepiskopa i mitropolita da se snishodi ljubavi prema porodici, prema onima koji su ostali, da se trasira njihov put, da ne budu u očajanju, nego da budu u crkvi, na liturgiji, mislim da je ta praksa, čini mi se, pravilnija, iako podržavam zaista, naravno, i sigurno da u drugim eparhijama ima i episkopa koji smatraju da, i sigurno da i oni imaju debelo utemeljenje u kanonima crkve, ali mislim da je i ljubav prevashodna prema onima koji su ožalošćeni i tješite jedni druge. I to Sveto pismo kaže. A kako ću ja nekog utješiti kad kažem ne mogu, ne dozvoljava mi mitropolit da izvršim mali pomen.
Ljubav i nada, oče, za...
Jeste, ljubav i nada u Božje milosrđe da će Bog sve ona dobra djela koja su ljudi činjeli na zemlji, pomagali, da će ipak i to Bog sagledati kao sve pravedni sudija, da neće Bog suditi strogo kao mi ljudi, jer ako bude sudio strogo, malo će se ko spasti.
Evo, oče, par pitanja za vas je postavio naš slušalac. Vi ste direktor jednog crkvenog medija i ovo je zbilja tema za vas. Prema vašim iskustvima, da li možete potvrditi društvenu opravdanost jednog crkvenog medija, radija, televizije, internet sajta? Kakvi su dosadašnji rezultati i efekti kod našeg pravoslavnog naroda i da li uloga medija treba da bude više informativna ili misionarska ili i jedno i drugo?
Mediji u ovome svijetu imaju veću ulogu nego vojske, garnizoni, bataljoni, vojske, zato što ono što kaže i što se čuje na medijima, po tome se upravlja većina naroda. Kada se desilo 11. septembra 2001. onaj strašan pogrom u Americi, ljudi su trčali u kuće da vide na televiziji, nisu vjerovali svojim očima nego da čuju. Dakle, to je negativna strana medija, što se ljudi pasiviziraju, što ne vjeruju više svojim očima, nego ono kako mu kažu medija. Često se, nažalost, i putem medija plasiraju poluistine. Ja mislim da je društveno opravdano postojanje crkvene televizije i radija, internet, sajta, dakle svih onih mogućnosti, dakle da se riječ Božja čuje i da dopre do onih koji nisu prešli crkveni prag, koji nisu u crkvi iz ovih ili onih razloga, ili nekomu je bio u partiji, ili ne znam šta, moji su bili komunisti, kakve druge sve slušamo izgovore. Prosto moramo da imamo jedan široki, kao što je Gospod rekao, bacite dublje, bacite mreže, jer su bile prazne mreže, tako i mi mrežom Radija Sveti Gore, mrežom evo sad i televizije, internet sajtova, pokušava se, dakle, da ta riječ Božja dopre do svakog srca, do svakog, svake ljudske duše, i smatram da su mediji itekako potrebni, s tim što mislim da, i slažem se, jako pametno pitanje kad pita da li je uloga više informativna ili misionarska, mislim da treba da bude misionarska, da afirmišu se sve one lijepe vrijednosti, hrišćanski stavovi. Eto, ja uvijek to pričam, u crkve je na velikom udaru u Crnoj Gori i na udaru medija, ali sjećam se kada je bilo ono priznanje Kosova, pa kad su jedna grupa demonstranata krenula ka Bajrakli džamiji u Beogradu da zapali, naš mitropolitan Filohije je to spriječio. Umjesto da se to afirmiše kao međuljudski, međuetnički, međukonfesionalni sklad, to nigdje nije pomenuto, to je tako prećutano. Ali ne daj Bože neka izjava, naš mitropolit je čovjek teolog i možda nekad i nekom riječu se neko pronađe, iako znamo svi koliko on voli i poštuje i druge ljude i druge
druge vjere. A možda ga često i ne razumiju.
Upravo tako. Ali kroz ovaj primjer upravo to pokazuje da treba da mediji imaju tu misionarsku ulogu, što nas slušalac je pitao, da afirmiše te lijepe stvari, da afirmiše kada neko nađe na ulici novčanik pun novca da vrati to, ili tako kad se pomogne nekoj starici, ili pomogne se narodnoj kuhinji, ili pomogne se sirotinje. Prosto mediji moraju da ovaj svijet čine boljim, a to je i zadatak nas hrišćana, da pročišćujemo atmosferu ovoga svijeta. Ovaj svijet uzlu leži djelima ljubavi, a mediji su nam tu jedna tehnička pomagala koji će pomoći da se čuje riječ Božja, riječ ljubavi, i bližnji će onda biti svaki naš čovjek. Ima ona priča u Evanđelju milostivom Samarjaninu, upravo to, takvih priča. Međutim, mi kad otvorimo današnje medije, današnje portale, uglavnom su to crne hronike, nažalost ubistva, i tu mediji moraju da nađu neku lijepu mjeru i da nađu neku ravnotežu, makar dobre i zla, i da plasiraju ono što je, što će postaći sve nas da budemo bolji.
Muzika. Oče, po vašem mišljenju, da li crkva mora biti sve više prisutna i na socijalnim mrežama? Ranije se kaže od crkava i biblijskih tekstova traži odgovor, a danas su to Google i Facebook. Ljudi danas traže sagovornika, važno je da izgrađuju povjerenje, da budu autentični, pa ako crkva nije u mogućnosti da se angažuje i preko društvenih mreža, tačnije da se odgovor crkve nađe na društvenim mrežama, onda će odgovore davati oni drugi koji ne nose duh Božji u sebi, već duh ovog svijeta, kao što su neke sekte, fundamentalističke zajednice i tako.
Crkva zaista ne treba da uđe u trku sa informacijama, sa, da ona lovi, da ona prosto se nadmeće. Crkva, njen glas je, što kaže, tihi glas Božji iz tihog povjetarca. Ako se svima žuri, crkvi se ne žuri, ona je tu 2000 godina i svjedoči tu evanđelsku misao, tako da površnost o koje je dobro primijetio ovaj danas smo se zaista sveli za, ako želimo neki duhovni savjet ili nešto, mi odemo na Google ili Facebook i tražimo ga. Ipak, što kaže naš slušalac u svom pitanju, opet kažem pametnom pitanju, sva su pitanja bila večeras zaista pametne i na mjestu, ipak se traži ta živa riječ. Često puta vidim kad ispovjedam ljude, ništa novo mu ja ne kažem, kažem imate starca Pajs, imate Porfiri, imate Tadeja, imate, nemate što vi od mene da čujete novo i pametno, ali prosto ljudi vole da čuju onog sagovornika. E, to je taj nedostatak možda tog načina odgovora putem portala, iako zaista imamo, pa i ova vaša emisija Slobodanka koju vi vodite, naša emisija koju vi vodite, upravo je pokušaj da se izađe ljudima u susret, i veliki misionar i otac Gavrilo iz Lepavine i ruski, dakle, ti sajtovi se trude, međutim, ipak smatram da dolazak u Dongo Svodnji, u hram i razgovor sa sveštenikom, ipak, što ne znači da ovo je u drugom planu, ali ipak prioritet treba staviti živoj riječi, živom razgovor sa ljudskom dušom.
Evo i da pozovemo naše slušaoce, oče, da postavljaju što više pitanja za ovu našu emisiju.
Da, pa eto možda jedna dobra prilika i dobar poziv da sve ono što smatraju da crkva može da im da odgovor na ta pitanja, da se jave i ovim putem, ali na prvom mjestu kažem da se jave svom svešteniku.
Pitajte sveštenika.
Bliži nam se kraj emisije i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Pred nama su veliki praznici, krsne slave, Sveta Petka, Lučindan, Mitrovdan, Aranđelovdan, pa da nam kažete nešto za kraj o smislu i značaju krsne slave i kako na najbolji način da proslavimo krsnu slavu.
Krsna slava se na prvom mjestu i na, najznačajnije je to otići ili makar jedno, evo ja idući na Cetinje da snimamo ovu emisiju, ja sam razmišljao o tome kako domaćica da ode na liturgiju, a istovremeno da dočeka goste. Zaista je to malo domaćicama, ali makar jedno iz kuće bi trebalo da ode na liturgiju, da prenese taj blagoslov, ne bi bilo i da se pričesti. I na prvom mjestu slaveći svetitelji mi slavimo Boga, a Bog se najbolje slavi u crkvi. Tako da, drago mi je što je srpska slava prepoznata i UNESCO je u svoju nematerijalnu kulturnu baštinu stavio. Tako da ipak savremeni svijet prepoznao kao nešto što je okupljao narod, ona je prepuna simbolike, nema slave bez slavskog kolača, žita, vina koje simbolizuje Hristovu krv, ali vina i hljeba koji tek u liturgiji i koji izobražava i onaj hljeb i vino kojim se pričešćujemo, i to treba često reći i to mi malo ovako zasmeta, zapara mi uši kad odem na neku slavu pa kad ljudi nazdravaju sa čašom vina i kažu da jel ovo oče krv Hristova, reko to nije krv Hristova, krv Hristova je samo u crkvi, Duh Sveti, dakle na svetoj liturgiji. Tako da bez kolača, žita, svijeće slavske i vina nema slavljenja. Malo se kod nas to pretvorilo u neke velike gozbe i tako, ali opet kažem, možda smo nekad slavili neke druge praznike, 1. maj i neke druge rođendane ovih ili onih ličnosti, pa dobro, ako se malo možda tu i pretjera, ali je osnovno ne opijati se i ne prejedeti se, jer to nije duhovni smisao, to nije smisao, jer kažem ljudima, onda ne postoji posnih i mrsnih slava, postoji posne i mrsne trpeze, svaka je trpeza kada je spremljena od srca, bilo ona bogatija ili siromašnija, to je prava slava. A ne možemo reći da je posna slava, nema posni slava, svaka je slava je tožesena, slava je radosna, a postoje posni ili mrsne trpeze. E, ako padne slava u srijedu ili petak, i ako padne ova četiri velika posta, ona neizostavno mora biti posna, i polako se naš narod vraća i hvala Bogu, eto, želeći svima onima, evo, počeo svetog apostola Tome, već jutra ujutro ljudi počinju da slave, odnosno od večeras svetog apostola Tomu, pa svetog Sergije Vaha u utorak, pa svetu Petku, svetog Luku, svetog Dimitrija, svetog Arhangela Mihajla, svetog Olimpije Stolpnika i svetog Nikolu i sve druge naše svečeve, svetog Jovana, da slavimo u radosti, slaveći njih, slaveći Boga i moleći se da oni zaštite naš dom i da unesu u njega najljepše trenutke radosti, sreće i ljubavi.
Amin. Bože, Oče, predraže vama, hvala na ovoj zaista divnoj emisiji, ovim lijepim duhovnim poukama i dušekorisnim. Hvala što ste bili sa nama večeras.
Hvala Bogu i pozdrav svim slušalcima radija Sveti Bože.
Draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je na naša pitanja odgovarao direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Tološki, a za vas poziv da nam svoja pitanja i dalje postavljate na broj radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.